Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia miraton strategjin për bisedimet me Kosovën. Bojko Stefanović do të drejtojë delegacionin, raportojnë mediat serbe. Hashim Thaçi kundërshton Lunaçekun për vizat, përsëri tafatin prej 15 muajsh. FIFA tronditet sërish nga skandale, kërkohet shtyrje e vendimit për organizatorët e kupave të botës në 2018 dhe 2022. Kina nuk kundërshton bashkimin e Koreve, thuhet në dokumentat e Wikileaksit. Ato dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ndalojmë tek atmosfera parazgjedhore në Kosovë. Premtimet e politikanëve për liberalizimin e vizave dhe integrimin në Bashkimin Evropian kanë zvendësuar premtimin e tyre për pavarësimin e Kosovës, i cili ishte bërë në zgjedhjet e kaluara parlamentare më 2007, vlerësojnë për programin ton analistët e çështjeve politike. Analistët kërkojnë gjithashtu nga votuesit që t'i marrin me rezerva premtimet parazgjedhore. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 12 dhjetor, politikanët kanë filluar të japin premtime të cilat vështirë se mund të kenë mbulez, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Ata thonë se ndër premtimet kryesore të politikanëve për qytetarët janë liberalizimi i vizave si dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipre dhe vlerëson se premtimet e tilla janë vetëm një zëvendësim i përkryer i premtimit për pavarësinë e Kosovës që partitë politike kishin në zgjedhjet e kaluara parlamentare në vitin 2007.
Pikërisht ky zëvendësim është integrimi evropian dhe gjithçka që lidhet me integrimin evropian. Nuk do varet prej këtyre partive politike as çështja e liberalizimit të vizave dhe deri dikun as integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Dhe nuk janë çështje me të cilat do duhet të garonin partitë politike kashin njëra tjetrës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Ndërkaq analisti Ilir Ibrahimi vlerëson se partitë politike duhet pasur kujdes lidhur me premtimet që japin. Por, si pas ti edhe qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm se si marrin ato premtime.
Premtimet para elektorale duhet të marrin gjithmonë me një dozë rezerve, kuptohet, sepse janë premtime për të mbledhur botën, por besoj që çdo njëra parti politike duhet ta ketë në programin e tyre integrimin në Bashkimin Evropian, sepse kjo është edhe armia e Kosovës. Për sa i përket sa kanë mbulez, do të varet nga kapaciteti i tyre që të punojnë në drejtim të integrimit evropian.
Ndryshe të dy këta analistë thonë se politikanët dhe partitë politike duhet të ballafaqohen me mundësitë reale të realizimit të premtimeve të tyre, por edhe me kërkesat e qytetarëve. Analisti Gashi thotë se deshën ose jo partitë politike, qytetarëve do t'ju interesojë se çfarë zgjidhjesh do të ofrojnë ato secila prej tyre për dy probleme të cilat ata i quajnë kyçe dhe imediate.
E para ka të bëjë me privatizimin e postës së telekomunikimit të Kosovës dhe strategjinë për privatizimin e ndërmarrjeve publike, këtu duke përfshirë edhe projektin Kosova Re, ndërsa dyta ka të bëjë me luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe janë këto dy rrafshe në bazë të cilave në fund qytetari i Kosovës do të vendos për votën e tij se ku do të jap.
Analisti Gashi shtoi se gjithashtu ka edhe premtime të tjera, siç është edhe ngritja e pagave, të cilat vështirëse mund të mbulohen me buxhetin e Kosovës. Ndërkaq analisti Ibrahimi thotë se për premtimet e tilla përgjigjen duhet ta japin vetë politikanët.
Ne e dim që Kosova ka një buxhet shumë të vogël dhe ne kemi edhe një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e cila e vënë një kufi të shpenzimeve për paga dhe me ditë këtu në Kosovë. Se sa rritit pagave do të kemë vitin e arshëm, nuk e din, bazë këtyre premtimeve, mirë po prapë besoj që një përgjigje në këtë pyetje më të qartë do të mund të bënin politikanët që i ofrojnë ato.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Serbia ka miratuar strategjinë e bisedimeve me Kosovën dhe ka vendosur për emrat që do të drejtojnë delegacionin serb. Strategjia është miratuar në një nga mbledhjet e fundit të qeverisë dhe për atë janë informuar vetë ministrat. Sa për drejtuesit e delegacionit, ata do të jenë personalitete politike, por jo ministra apo sekretar shtetëror në qeveri, raportojnë mediat serbe. Drejtori politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Borko Stefanović, do të drejtojë ekipin serb. Zëvendësi i tij do të jetë Vlada Jovičić, këshilltari i ministrit për Kosovën, shkruan gazeta serbe Politika. Antarët e delegacionit do të ekspertë do të ndërohen në varësi të temës së diskutimit. Mediat serbe, të cilat thuajse të gjitha i trajtojnë këtë temë, shkruajnë se të pagjeturi, telekomunikacioni, energjia, tregtia do të jenë disa nga temat e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri ndërhyqje i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka konfirmime nga Brukseli se Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave brenda fatit prej 15 muajsh. Ai tha se Kosova po i plotson kriteret e parapara për këtë proces. Thaçi i bëri këto komente pas deklaratave të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila ka thënë se Kosova nuk ka ndonjë afat nga Brukseli për liberalizimin e vizave. Mimoza Kusari Lila do t'jetë kryeministre e Kosovës nëse zgjedhjet fitohen nga Alianca Kosova e Re. Përmes një deklarate, AKR-ja njofton nominimin e Kusari Lilës për kryeministre. Kosova do të mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më 12 dhjetor të këtij viti. Ekuadori i ka ofruar strehim Julian Assange-it, themeluesit të Wikileaks-it. Zonës ministri i jashtëm i Ekuadorit, Quinto Lucas, ka deklaruar se nëse themeluesit të Wikileaks-it i nevojitet një shtet për t'u vendosur, vendi i tij do të ishte shumë i kënaqur t'ia ofronte këtë mundësi. Assange përballet me një arrest ndërkombëtar për dhunë seksuale ndaj dy suedezeve. Themeluesi i Wikileaks-it i ka hedhur poshtë akuza duke i quajtur pjesë të fushatës denigruese ndaj tij. Wikileaks ka ngjallur zemërimin e Washingtonit pasi ka nxjerrë në internet qindra mijëra dokumenta sekrete dhe të klasifikuara amerikane. Shtëpia e Bardh dënuar publikimin e dokumentave.
I don't think anybody would stand here and tell you this isn't.
Nuk mendoj se dikush do dalë përpara jush të thotë se kjo nuk përbën një shqetësim sigurie. Siç dëgjuat dhe sekretaren e shtetit, disa nga këto dokumenta mund të përmbajnë emrat e njerëzve që punojnë me qeverin ton për të ndihmuar në çështje si të drejtat e njerëzit apo demokracisë, në vende ku nuk është lehtë për të punuar, tha Robert Gibbs, zëdhënësi shtëpisë së Bardh. Kina i ka bërë thaë thirrje Shteteve të Bashkuara që të trajtojë si duhet nxjerrjen në publik të dokumentave sekrete nga WikiLeaks. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës tha se vendi i tij nuk dëshiron të shohë trazime në marrëdhëniet Kinë-SBA. Sipas dokumentave të dala në publik, Kina nuk e shikon Korenë e Veriut si një aleat të dobishëm dhe nuk do të ndërhyjë nëse shteti komunist rënohet. Po të njëjta dokumenta flasin se Kina nuk e kundërshton një Kore të Bashkuar. Dokumentat e nxjerra nga WikiLeaks bëjnë të ditur se akuzat se udhëheqësit më të lartë kinez ishin të përfshirë në sulmet në internet kundër kompanisë amerikane në Google. Demokratët në Senatin Amerikan kanë kërkuar nga kolegët e tyre republikanë që të mbështesin marrëveshjen me Rusin për shkurtimin e armatimit bërthamor. Pa marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara nuk do të kenë mundësinë e inspektimit të arsenalit bërthamor të Rusisë, tha senatori veteran John Kerry. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të pjesës tematike do t'i rikthehemi sërish WikiLeaks. Se disa shtete arabe, përfshirë Arabin Saudite, u kanë bërë trysni Shteteve të Bashkuara që të kryejnë sulme kundër instalimeve bërthamore të Iranit, thuhet në dokumentat e publikuara nga faqja WikiLeaks. Zbulimi tregon se aleatët arab të Amerikës dhe Izraelit për çudi kanë pasur shndrim të ngjashëm në vlerësimet e tyre mbi programin bërthamor të Iranit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tait.
Duke u kërkuar Shteteve të Bashkuara që t'ia këpusin kokën gjarprit dhe t'i japin fund programit bërthamor të Iranit, krerët e vendeve të lindjes së mesme nuk i kanë thënë Washingtonit diçka të re, e cila nuk ishte dëgjuar më parë. Nga ana tjetër, Izraeli vite të tëra e përshkruan mundësinë e Iranit të pajisur me armë bërthamore si kërcënim të patolerueshëm ekzistencial i cili duhet parandaluar. Por përjashtim bën kur kërkesa për shkatrimin e instalimeve bërthamore të Iranit nuk vjen nga Izraeli, por nga mbretëria Abdullah Allahi Arabi Saudite, shtet musliman ku ndodhen vendet më të shenjta të islamit dhe që ka marrëdhënie diplomatike me Teheranin megjithse të vakta. Pikpamjet e monarkut saudit janë në mesin e zbulimeve të 250.000 dokumentave diplomatik që u publikuan nga faqja WikiLeaks. Mbreti shpeshu ka kërkuar Shteteve të Bashkuara që ta sulmojnë Iranin dhe t'japin fund programit bërthamor të tij, thuhet në një dokument. Pas takimit ndërmjet mbretit Abdullah dhe gjeneralit amerikan David Petraeus në prill të 2008-s, ambasadori saudit në Washington, Adul Al-Jubert, citohet të ketë thënë se ai u ka thënë juve që t'ja këpusni kokën gjarprit. As mbreti nuk mund të akuzohet për dyftyrësi. Ju si persian nuk keni punë të përzieni në çështjet arabe, raportohet i ketë thënë ai ministrit të jashtëm të Iranit Manusher Motaki. Rosemary Hollis, ligjëruese e studimeve për lindjen e mesme në Universitetin e Londrës, i tha Radios Evropa e Lirë se një Iran me armatim bërthamor do të kishte duar të lira të dominojë në Irakun fqinj, ku saudi dhe iranianët konkurrojnë për ndikimin e tyre dhe kjo garë shtrihet më gjerë në të rajonin.
One of the main documents on which this discussion is based dates from April 2008 and also refers to Iraq not just Iran.
Njëri nga dokumentat kryesor për të cilin diskutojmë është nga prilli 2008-s dhe gjithashtu i referohet edhe Irakut, jo vetëm Iranit. Ai bën të qartë se shqetësimi kryesor i Saudis ishte ndikimi i Iranit në Irak. Prandaj duhet të kuptohet shqetësimi nga një Iran me armë bërthamore, thot Hollis. Thirrjet e ngjashme për pengimin e Iranit që të zotrojë armatim bërthamor kanë bërë dhe Jordania dhe Bahreini. Por dyshime për dokumentat shprehu presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad. Ai tha se dokumentat nuk kanë rrjedhur rastësisht, por janë publikuar nga qeveria amerikane për përfitime politike. Ai insistoi se Irani është mik me fqinjet arab.
In etlad darz peyda nakarde. In be tor munazzam va barnamerizi shode dare montasher mishe.
Kjo informat nuk ka rrjedhur, dokumentat u publikuan në mënyrë të planifikuar për të realizuar qëllimet politike. Nga pikpamja jon, ato nuk kanë pesh. Disa sektor të qeverisë amerikane përgatitin dhe publikojnë dokumenta të caktuara që pastaj ta bëjnë gjykimin mbi bazën e këtyre dokumentave, tha Ahmadinejad. Hollis nuk pret që zbulimet e WikiLeaksit ta transformojnë peizazhin e politikës amerikane ndaj Iranit.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare, por duke u fokusuar tek skandali që ka përfshirë futbollin botëror. Transparency International, zyra në Zvicër, ka kërkuar nga FIFA që të shtyjë garën për përcaktimin e organizatorëve të kupave të botës në vitin 2018 dhe 2022 pas akuzave të reja për korrupsion. Te inte në pranit të udhëheqësve botëror dhe yjeve të futbollit, Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s pritet që të përcaktojë organizatorët e këtyre dy ngjarjeve të mëdha. Seleksionimi i organizatorëve të kupave të 2018-s dhe 2022-shit duhet të shtyhet derisa të zbardhet gjithë vërteta rreth akuzave të publikuara në media, kërkoi Transparency International. Mëtej, në deklaratën e kësaj organizate thuhet se akuzat kanë diskredituar procesin e vendimarrjes në FIFA, ndaj vendimi në këto rrethana vetëm sa do të thelloj kundërthënjet. Ka qenë së pari gazeta zvicerane Tages Insider që ka raportuar se Ricardo Teixeira nga Brazili, shefi i futbollit afrikan Issa Hayatou dhe kolegu i tij jugamerikan Nicolas Leos ishin pjesë e një liste sekrete pagesash nga kompania ISM ISL rreth një dekadë më parë. Kompania në fjalë, tashmë e falimentuar, ka qenë partneri zyrtar i FIFA-s në çështjet e marketingut. Një tjetër media, transmetuesi Publik Britanik, në emisionin Panorama të transmetuar në orët e vona të SH-s, akuzon të njëjtët persona. Transmetuesi Publik Britanik akuzon edhe një tjetër zyrtar të FIFA-s, pikërisht Jack Warner nga Trinidadi, se është përpjekur të shesë tregun e zi biletat e kupës së botës. Panorama tha se ka në dorë një dokument ku detajohen 175 pagesa në vlerë prej 100 milion dollarësh të bëra mes viteve 1989-1999 pikërisht nga kompania ISL. Shumica dërmuese e këtij fondi ka shkuar në xhepat e zyrtarëve të FIFA-s, u tha në emisionin Panorama. Për më shumë se çdo të ndodhi të enjtën e ardhshme, duhet të presim për një vendim nga vet FIFA. Para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Serbia miraton strategjin për bisedimet me Kosovën, Bojko Stefanović do të drejtoj delegacionin, raportojnë mediat serbe. Hashim Thaçi kundërshton Ulrike Lunaçekun për vizat, përsërit afatin prej 15 muajsh. Mimoza Kusari Lila nominohet për kryeministre nga Alianca Kosova e Re. FIFA tronditet sërish nga skandalet, kërkohet shtyrje e vendimit për organizatorët e kupave të botës në 2018 dhe 2022-shin. Kina nuk kundërshton bashkimin e Koreve, thuhet në dokumentat e lëshuara së fundi nga WikiLeaks. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se përveç zhvillimeve nga Kosova, në emisionet e orës 16 dhe 21, si dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, do të mund të njiheni dhe me dyshimet e politikës amerikane ndaj Rusisë, bazuar në dokumentat e klasifikuara të publikuara së fundi nga WikiLeaks. Deri në takimin tonë të orës 16, nga Praga, miku dëgjofshim.